Pokud chceme rozumět smyslu těch čtení, které jsme slyšeli, zejména prvního čtení a evangelia, a potom se zamyslet nad tím, co mohou říci nám, naší době, naší situaci, tak nejprve musíme znát poměrně dost věcí z toho historického kontextu. Nejprve k tomu prvnímu čtení z knihy proroka Amose. Po smrti krále Šalamouna bylo Šalamounovo království rozděleno na severní a jižní, na Judsko a Izrael. Každé mělo své krále a také svá posvátná místa. To nejmíce posvátné místo samozřejmě byl Jeruzalém a jeruzalemský chrám. Ale i na tom druhém místě vznikla královská svatyně v Bételu a tam měla své kněze. Kněží ve starém zákoně byli především ti, kteří přinášeli oběti, především ty zvířecí oběti. To bylo u každého z těch chrámů, to byla úloha kněží, byli to obětníci. Jak pohanští kněží, tak v Izraeli to bylo svým způsobem analogické. Kněz to znamenalo obětník, to znamenalo ten, který vykonává rituál. A ti kněží byli často spojeni také s královskou, to je s politickou mocí. Tak je to v svatyni v Bételu. Ale kromě těch kněží, té institucionální rituální stránky náboženství, tam byla ještě jedna tradice a tu představovali proroci. Ti nebyli ustanoveni úředně, ti nesli své speciální charisma, své osobní přímé povolání Bohem. A mezi tím kněžským a prorockým bylo často velké napětí. V tomhletom textu vidíme, že vznikaly i určité prorocké školy a snaha i ty proroky nějakým způsobem institucionalizovat. Proto prorok Amos se od toho distancuje, říká, nejsem prorok, já nejsem prorok v tom smyslu toho žáka těch prorockých škol. Byl jsem povolán Bohem. A tak se po dějiny Izraele, ale i po dějiny církve, vedle těch institucionálních představitelů náboženství, vynořují charismatické postavy, které nikdo nezvolil, které nikdo neustanovil, které probudil Bůh. I celé dějiny církve jsou oživovány prorockými postavami. František z Assisi, Dominik, Ignác Loyoli, to všechno byli lidé, které probudil Bůh. A často byli v napětí i vůči té institucionální kněžské církvi. Ti izraelští kněží jsou tedy představitelé náboženství ve smyslu rituálu, ale proroci nesou docela nový postoj, víru, osobní vztah, který není vztah přinášením obětí, ale který je osobní vztah Hospodinu a ten vztah se neprojevuje především tím rituálem náboženským, ale etickým jednáním a především sociální etikou. Od proroka Amose a těch ostatních proroků slyšíme pravá zbožnost. To není přinášení obětí, to nejsou ta kadidla, to není to šlapání chrámových nádvoří. Ta pravá zbožnost je, zastaňte se sirotka, ujměte se vdovy, zjednejte spravedlnost. Čili tím hlavním výkonem víry, projevem víry, není rituální jednání, ale sociální etika, vztahy k lidem, zejména k těm, kteří potřebují naší pomoc. To je ta pravá zbožnost, jak slyšíme od izraelských proroků, ale také mnohdy od Ježíše. Vzpomeňte na to podobenství 25. kapitole Matoušova evangelia. Ten, kdo skutečně se setkal s Kristem, se v něm setkal nikoli v rituálu, ale setkal se v těch potřebných, kterým posloužil. To byli ti, kteří ho skutečně přijali, i když netušili, že je to on. Kristus k nám přichází a Bůh k nám přichází často v anonymitě, v těch potřebných a ta pravá zbožnost se projevuje tam. Čili tohle je jeden, kdyby to slovo nebylo zneužívané, řekneme revoluční obrat v dějinách náboženství. Ne náboženství ve smyslu rituálu, ale víra, která se osvědčuje jednáním, zejména v oblasti mezilidských vztahů. Tohleto napětí se táhne dějinami Izraele a dějinami církve a do toho přichází Ježíš a tady čteme text, který někdy bývá chápan jako jeden ze zakládajících okamžiků církve. Ježíš si povolává svých 12 a dává jim poslání. 12 symbolické číslo. Na několika místech jsou vlastně různá, ta jména nejsou přesně stejná, ale důležitý je ten počet 12. Zakládá zde jakoby symbolický nový Izrael. 12 bylo patriarchů, 12 bylo kmenů Izraele. Ale Ježíš nezakládá vlastně nové náboženství. Ježíšovo náboženství je židovství. Ježíš je žid a jeho náboženství je židovství. Ježíš nikdy nejen nepoužil slovo křesťanství, a také ho nikdy neslyšel. V Novém zákoně ve Skutcích apoštolů slyšíme, že poprvé Ježíšovi učedníci dostali tento název křesťané, christovci až v další generaci. A nejprve spíše jako určitou nadávku, christovci. Teprve později se tohleto slovo chápalo jako nový proud, nové náboženství. Tohleto v Ježíšově době, v Ježíšově životě, ten pojem křesťanství prostě neexistuje. A také Ježíšovo hnutí, které zakládá, není nějakým způsobem odderváno od židovského národa a židovského náboženství. Je to určité hnutí, určitý proud v rámci židovství a teprve v další generaci, zejména působením apoštola Pavla, se to ježíšovské hnutí osamostatňuje od židovského národa a židovského náboženství a existují zde dvě podoby raného křesťanství, to, které je založeno na těch původních ježíšových apoštolech a které se věnuje misi mezi Židy a pak to, které zakládá Pavel a Barnabáš misi mezi pohany. To, co dneska nazýváme křesťanství, to, co dnes nazýváme církví, vlastně rozvinutím té Pavlovy mise. A to židokřesťanství, ta misie mezi Židy, svým způsobem zanikla relativně brzo. Takže k tomu, jak dnes chápeme církev, vede od Ježíše vlastně velmi spletitá cesta mnohých proměn. A celé dějiny křesťanství jsou dějiny mnoha velkých proměn. První křesťanství nezná žádné kněze. Ti, kteří stáli v čele těch prvních křesťanských obcí, se zpravidla nazývali starší, presbyteroi. Určité protestantské církve se vrátili k tomu principu presbyter. I koncilové dokumenty, dnešní dokumenty církve, když mluví o kněžství, tak používají latinizující přepis toho řeckého slova presbyter, presbyteroi, presbyterum ordinis. Je třeba dokument o službě kněží. Takže prvotní křesťanství nezná kněze ani v tom pohanském smyslu, ani v tom izraelském smyslu, jako ti, kteří přinášejí oběti. To chápání kněžství se samozřejmě v dějinách křesťanství vyvíjí a někde dostává opět takové rysy, ano, to jsou ti, kteří jsou, přinášejí oběti. A slavení Eucharistie je chápáno především jako jakýsi obětní rituál. Ale tenhle ten důraz možná něco původního a důležitého překrývá a zakrývá. Dnes stojíme na prahu nové hluboké proměny křesťanství. Je to ta synodální proměna, ke které vyzývá papež František. A v rámci téhleté proměny se církev snaží vysvobodit od klerikalismu, chápání toho, že je zde jakási vládnoucí vrstva, kněží jako jakási vládnoucí vrstva, to je ta církev učící a pak jsou ti laici, kteří jenom přijímají to učení. Tenhle ten model, který neodpovídá tomu původnímu úmyslu Ježíše apoštolů, tenhle ten model je překonán už na druhém vatikánském koncilu, který definuje církev ne jako nějakou instituci, která má svoji vládnoucí třídu, ale jako společenství poutníků. Jsme na cestě dějinami. Dějiny znamenají reformy, proměny, obnovy, také krize, a na té cestě dějinami se církev různým způsobem vyvíjí, prohlubuje, prochází zkouškami a dnes se snaží očistit od jisté podoby, kde příliš byl ten klerikální důraz, na společnou cestu všech a společnou poradu, společné naslouchání, společné hledání toho, co duch chce říci církvím, co duch boží, jak oslovuje i v dnešní době věřící. To je ten důraz na roli Ducha Svatého a to je ten důraz na prorockou roli. To byli ti proroci, kteří byli lidmi ducha, duchem byli probuzeni ke svému. Tihle ti apoštolové jsou pozváni na tu první misi, která je misie mezi Židy. Ježíš nejprve posílá ty své učedníky mezi Židy a posílá je, aby šli ve chvatu. Ta doba je naplněná, je těhotná očekáváním blízkého příchodu Božího království. A tohle bylo něco, co ovládalo nejen Ježíšovi apoštoli, ten okruh 12, kteří jdou v tom spěchu a nemají si vzít nic, protože ta cesta bude krátká, náročná. Ale tohle to svým způsobem byla mentalita těch prvních generací křesťanů, očekávání, že to všechno brzy skončí. Ano, skončil určitý řád světa, ale dějiny jdou dál. Také v naší době končí určitý svět, určitý řád světa. A otvíráme se něčemu novému, co se probouzí. Zažíváme bolesti naší doby a je strašně těžké rozlišit ty bolesti umírání věcí, které umírají a musí umřít, a ty porodní bolesti něčeho nového. Právě proto je třeba, aby Bůh posílal do této doby své proroky. Proroci nebyli ti, kteří předpovídali, co bude, ale byli ti, kteří dovedli číst znamení doby, kteří dovedli číst události, přítomné události, jako sebe vyjádření Boží. A tahle ta prorocká úloha, to je něco, co je dnes nesmírně potřebné a církev by měla se věnovat té spirituální diagnostice naší doby. To hlavní poselství je obraťte se. To není obrácení ze židovství na křesťanství, jak by to někdo mohl číst. Ne, to obraťte se, proměňte se, metanojete. A to není jenom polepšete se, skutečně proměňte se. Nechte se transformovat Božím duchem. To je to poselství a zároveň s ním bylo vyhánějte zlé duchy. I to je svým způsobem aktuální. To jsou dneska ti zlí duchové. Není to to, co znečišťuje to naše morální klima naší doby. Nejsou to všechny ty fake news, populismy. To jsou pravděpodobně ti nečistí duchové naší doby, které je třeba vyhánět a které dokážou, jak to známe všichni, mnohé lidi skutečně posednout, posedlí nejrůznějšími konspiračními teoriemi, nejrůznějšími ideologiemi. To je ta posedlost, to jsou ti nečistí duchové dnešní doby. Nemusíme přitom vyhánět zlé duchy, myslet na klasický exorcismus nebo na exorcismus, jak ho známe z některých hororových filmů. Ne, to je to odporovat tomu, co znečišťuje duchovní atmosféru naší doby. To jsou všechny ty ideologie, fake news, populismy, to je třeba vyhánět, nenechat se tím ovládnout. To je aktuální úkol také pro křesťany naší doby a zároveň ta prorocká úloha snažit se rozlišit, snažit se naslouchat Božímu duchu, který promlouvá i těmi událostmi naší doby a snažit se jít na hloubku, hledat jejich hlubinný smysl, jejich skutečný smysl. V nich je nějaké Boží sebevyjádření a lidé, kteří žijí na povrchu, tak nikdy nemohou rozumět tomu Božímu sebevyjádření v té naší době. Chápají žurnalisticky, chápají prvoplánově, emocionálně, ale ono třeba jít na hloubku, k tomu je třeba ten kontemplativní přístup. Proto také, pro tu velkou obnovu křesťanství, tu synodální obnovu církve, je strašně důležité rozvíjet tu schopnost kontemplace, tu schopnost nenechat se zahltit tím hlukem, povrchem světa, mít určitý vnitřní odstup, vnitřní svobodu a tam naslouchat tomu Božímu hlasu, který je stále překřikován těmi hlasy těch zlých duchů naší doby. Takže tohleto si myslím, tím k nám mluví to evangelium dnes. Ano, křesťanství se stále vyvíjí. Vyvíjelo se v době Ježíšově, v době apoštolské, v generacích hned po apoštolech. Vyvíjelo se v různých přelomech, když vstupovalo do různých nových kultur. Vyvíjelo se, když přišlo na evropskou půdu, jako mimoevropské náboženství. Vyvíjí se svým způsobem, když vstupuje do prostředí asijských kultur a tak dále. Budeme vidět budoucnosti asi mnoho různých způsobů, jak být křesťanem. Mnoho tváří křesťanství, už je to dnes. Africké křesťanství, asijské křesťanství, americké křesťanství mají svá specifika. A k té obnově patří také určitá odvaha k vzájemnému respektu, k naslouchání tomu, čím nás může obohatit to křesťanství, které se vyvíjí v jiných podmínkách, v jiných kulturách a tak dále. Žijeme v nesmírně dramatické, složité, nebezpečné a zároveň vzrušující době. To je ta doba, kde nás Bůh teď postavil. Chce nás mít zde, v téhleté době, na tomhletom místě. A my zde máme hledat svůj úkol, porozumění této době a snaze odpovídat, žít odpovědně. To znamená umět se tázat, umět naslouchat a umět odpovídat. Amen.